Pois hai unha valoración positiva e negativa. O único positivo do pleno foi a moción que presentou o Partido Socialista para regular a ordenanza de pagar os impostos de polas herdanzas, falando claro, non, evitando os tecnicismos, non, para rebaixalas, e depois dun debate agradable entre o grupo de goberno e o Partido Socialista, pois se chegou a un acordo, curiosamente sin estar de acordo o BNG e o Grupo Mixto de Esquerda Unida, non? Bueno, foi un exercicio de diverxencia de ideas e de negociación e de chegar a un acordo como o que é desexable en calquer corporación municipal que se manexe por actitudes democráticas. E logo ao final, pois eu a verdade que non sei ben por qué empezaron os gritos por parte do anterior alcalde, do seu grupo e de Esquerda Unida, con mala educación, feito totalmente antidemocrático, levantáronse e foronse. Si, para decir verdade, non sei ben a que foi a que veu de vida. Non sei se que eu estou no outro extremo da mesa, pero que a verdade é que non me enterei. Simplemente me parece un feito totalmente que non ten nada lugar que pasen esas cousas cando o que estamos intentando é que os veciños de Fene teñan a mellor calidad de vida e vivan no concello que queren vivir, non? Non sei, ala eles. Esa é a súa actitude. Eu penso que bueno, que o remate final de unha legislatura onde eles tuveron o goberno, onde eles se quedaron sin o goberno por quedar en solitario con un golpe de Estado municipal, quedándose en minoría e facendo un goberno de falcatruadas, o sea, un goberno que non fixeron absolutamente nada, e no, neste ano que estamos o grupo de goberno, coa colaboración dentro da oposición, ou colaboración moi positiva por parte do Partido Socialista, pois tuvemos que ir quitando todas as cousas que les deixaron sin facer, ou mal feitas, ou reformándoas, e cousas que temos programadas que esperamos que o novo goberno, depois das eleccións vindeiras, poida solucionar.
Bueno, pues gracias.